Pagājušā reizē mēs trešajā piegājienā tomēr iespējām 13. Nodaļu tā kā noslēgt. Un tagad ķerdamies klāt 14. Nodaļai, varbūt tādam kopīgam arī nākamās daļas ievadam daži tādi vārdi. 15. Nodaļā iesāksies vēstījums par šiem pēdējo laiku mocību biķeriem, septiņiem biķeriem, kas tiek izlieti pār zemi. Tātad jūs atceraties, kā šis trīs reizes septiņu, mocību vai septiņu notikumu, tāds vēstījumu, tāda trīs cikli, tāda septiņu zīmogu atvēršana, kas vairāk attiec tādiem vēstures, ārējās vēstures notikumiem. Tālāk septiņas taures, ja bazūnes, kā agrāk bija, kas ir tādi notikumi cauri visai baznīcas vēsturei, kas tā īpašā veidā iezīmē arī baznīcas vēstures laiku, un savukārt septiņi kausi, jeb septiņi biķeri, dievu dusmu biķeri, tas vairāk rāda šo pašu pēdējo sodību, kas ievada jau tā kā tieši Kristus atnākšanu, viņa triumfu, viņa godību un viņa valstības iestāšanos. Un domājams, un protams, kad būs par šiem biķeriem runa, mēs arī par to vēl runāsim, ka šie septiņi biķeri, jeb šīs septiņas biķeru mocības attiec tieši uz, sacīt, pēdējo paudzi pirms Kristus atnākšanu vai to paudzi, kuras laikā jau Kristus atnāk. Tātad paši pēdējie laiki. Un 14. Nodaļa savukārt ir tāda pārejas nodaļa, kā sagatavošana šiem notikumiem un īpaši tāda, ja tā varētu teikt, jēga un nozīme šajā 14. Nodaļā ir tanī ziņā, ka pirms šīm mocībām, kas iesāks 15. Nodaļā, ir ļoti svarīgi atgādināt gan virzību, gan mērķi un nākamo godību. Viņa te tiek atkal atgādināt un pieteikt. Tā kā viņa ir tā kā tāda ievads pēdējai šai mocību, septiņu mocību šim vēstījumam daļai. Tātad 14. Nodaļa. Un tad es ieraudzīju un redzi Jērs stāvu Sionas kalna un ar viņu 144 tūkstoši, kam viņa vārds un viņa tēva vārds rakstīts uz pieres. Es dzirdēju no debesīm tādu kā bangainu ūdeņu balsi un kā liela pērkona grāvienu, un es dzirdēju skaņu, itin kā cītaristi spēlētu savām cītarām. Un viņi dziedāja jaunu dziesmu troņu priekšā un četru dzīvo būtņu un vecajo priekšā, un neviens nevarēja saprast šo dziesmu, kā tikai šie 144 tūkstoši, kas bija atpirkti no zemes. Tie, kas nav aptraipījušies ar sievietēm, kas ir šķīsti, viņi seko Jēram, kur vien tas iet, viņi tika atpirkti no cilvēku vidus būt par pirmo augli Dievam un Jēram. Viņa mutē nav atrasti meli, viņi ir bez vainas. Šajā ainā ir ļoti daudz, un mums tā kā vajadzētu ieraudzīt tās paralēles ar iepriekšējiem vēstījumiem, lai saprastu šīs ainas, tā kā varētu teikt, vietu un nozīmi. Ja iepriekš Jānis vēstī par liturģiju, dievkalpojumu, dieva slavēšanu, kas notiek debesīs, dieva templī, dieva troņa priekšā, tad šeit ir zemes aina. Jānis redz Cianas kalnu. Viņš jau bija viņu redzējis arī savām iesīgajām acīm, tikai domājams, ka uz to brīdi, kad Jānis redz šo redzējumu. Jeruzāleme ir izpostīta un uz Sionas kalna atrodošais templis arī ir nopostīts. Tātad šis Sionas kalns ir tā, varētu teikt, Jeruzālemes akropole, jeb nu, tā augšpilsēta, latviski tulkojot, kuru Dāvids savā laikā atkaroja jebusiešiem, tie tur bija nocietinājušies, Jeruzālēm pati bija tā kā vairāk Benjamiņa tiesā, un Dāvids, kļūdams par ķēniņu Izraēlā, viņš iekaroja šo te jebusiešu šaukspilsētu, Cianas kalnu, šo te stipro pili, un uzbūvēja tur savu pili. Vēlāk, nu, to arī nosauca par Dāvidu, tā kā to pili un pilsētu. Un vēlāk viņa dēls Salomons uzceļ šai vietā templu dievam. Tā kā tā ir tā vieta, kur dieva klāt būt šai pasaulē vecās derības laikā, kamēr templis pastāv ir. Un tāpēc šis Cianas kalna nu, apzīmējums ir kā kā šis nosaukums ir kā simbols templim, dieva klātbūtnei šai pasaulē. Un tagad templi vairs nav, viņš ir nopostīts. Bet Jānis redz šo te Cianas kalnu, Cianas klinti, klints kalnu, un tur jērs proti Kristus, kā šis jērs, upurjērs, kas ar savām svētajām asinīm ir izpirts un šķīstījis savus ļaudis. Tur viņš pulcina ap sevi, mēs lasām 144 tūkstošus.
Kā to rezināt?
Kā lūdzu?
Kā to rezināt 144?
Nu, tāpēc, ka mēs jau runājām par tiem 144 tūkstošiem, kas tas ir. Tās ir 12 baznīcas divīzijas. Nu, droši vien viņš redz šo pašu pulku, ko viņš ir redzējis iepriekš pie apzieģelēšanas, pie apzīmogošanas, kur tiek apzīmogots 7. Nodaļā. Šie četri eņģeļi tur pasaules vējus un kā cits eņģēls paceļas no austrumiem ar dzīvā dieva zīmogu rokā, un viņš sauc skaļā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dota var nodarīt ļaunumu zemē un jūrai sacīdams, nekaitējiet ne zemē, ne jūrai, ne kokiem, līdz kamēr mēs nebūsim uzspieduši zīmogus pierēm mūsu dievu kalpiem. Un tad es dzirdēju, ka tiek nosaukts apzīmogoto skaits, 144 tūkstoši apzīmogot no visām Izraēla ciltīm. Un tālāk iet cilšu skaitījums, mēs jau par to runājām, ja? Tātad viņš redz šos te pašus, šo te pašu pulku, par kuru bija teikts, ka tur ir 144 tūkstoši pa 12 no katras cilts. Mēs arī runājām par šo no cilšu apzīmogošaniem šiem no 12 tūkstoši no katras cilts šo te simbolisko jēgu. Tas nav konkrēts cilvēku skaits. Nevēl tas teicu, tās ir karojošās baznīcas divīzijas šeit virs zemes. Un divīzija ir zināms, nu, ja tā varētu teikt, karaspēka lielums, kurā noteiktā laikā, nu, vai nokomplektēt, vai nenokomplektēt, atkarībā no tā, ir zināms skaits cilvēku. Nu, kājnieku divīzija līdz 10 tūkstoši līdz jā, divīzija karavīru. Nu, tas ir šeit līdzīgi, šeit 12 tūkstoši. Protams, ja tā divīzija nenokomplektēta, un pēc kaujas tur jau varbūt arī 3 tūkstoši, ja? Un varbūt arī mazāk. No divīzijas var palikt tikai pulks pārdzīves. Bet šī divīzija pēc tam atkal tiek papildināt, un kā lielums viņa var pastāvēt gadu desmitiem, gadu simtiem. Tikai, nu, šis kontingents viņā mainās. Nu, tā tas ir vienmēr vienmēr bijis nu, tajā cariskajā Krievijā kopš Pētera laikiem, nu tad bija Izmailovs pulks un tad bija Preobraženskas pulks un tā viņš bija gadu simtiem cilvēki dzīve mainījās, bet dienai šajā pulkā noteikts cilvēku skaits, tie bija tā izlases tas bija izlases karaspēks ja? Nu tieši tāpat arī karojošajā baznīcā virs zemes tiek ieviesti ja tā varētu teikt šādi 12 pulki, kas nosaukt pēc 12 divīzijas, kas nosaukt pēc Izraēla ciltīm Un tas ir šis karojošās baznīcas tēls. Virs zemes ir karojošā baznīca. Debesīs ir triumfējošā baznīca. Tie ir baznīcas divas daļas. Viena ir tā, kas ir virs zemes, cīnās labo ticības cīņu. Un viņas apzīmējumam, Jāņa Atklāsmes grāmatā, lieto šo te 12 cilšu pa 12 tūkstošiem šo te apzīmējumu, šīs 12 ja varētu tai debespulku divīzijas virs zemes kopā 144 tūkstoši tas simboliskais apzīmējums tas nenozīmē kaut kādu konkrētu ierobežotu cilvēku skaitu bet ja tā varētu teikt baznīcas lielumu un pilnību šai pasaulē caur visiem laikiem baznīcas vēstures laikā ja? Un tagad šeit arī šī aina ir uz zemes, ja? Tas Ciānas kalns vairs nav debesis. Aina ir uz zemes, un šis Ciānas kalna tēls, lai arī templis ir nopostīts, tur ir jērs, jērs ir viņa templis. Atcerieties, ko Jēzus teica samariešu sievai Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā. Kad samariešu sieva teica, mūsu tēvi ir šeit pielūguši Dievu šai, nu, Garicim kalnā droši vien. Tur pat tas viņš ir, kur samarieši pielūdz. Bet jūs sakāt, viņi saka jūdi, ka Jeruzālim ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Un ko Jēzus viņai saka? Patiesi, jūs pielūdzat, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, pestīšanā nāk no jūdiem. Bet patiesi, tev saka, nāk laiks, un viņš jau ir klāt, kad debes tēvs meklē, kad jūs Dievu nepielūksiet ne šeit, ne Jeruzālimē, bet nāk laiks, kad īstie Dieva lūdzēji pielūgs Dievu garā un patiesībā. Tātad, templis no kaut kādas vienas lokālas vietas, Ciānas kalna no Jeruzālēmas, kā templis, kā Dieva klātbūtnes vieta, nu tiek pārnests, varētu teikt, uz visu zemi, kur vien Dieva jērs ir savas draudzes vidū. Ja? Visur tur ir Ciāna, visur tur ir Ciānas kalns. Jo jērs ir savas tautas vidū. Nu, kādreiz šī tēma ir bijusi ļoti dzīva kristīgajā draudzē. Ja? Un tāpēc arī bieži vien arī kādas draudzes tik saukt Ciānas draudze. Nu, es tagad atceros vienu tikai Čikāgā Ciānas draudze latviešu. Un Ciāna ir apdziedāta kā Dieva klātbūtnes vieta viņa draudzē. Ja? Tātad šī zemes aina, kas, protams, ir godības apmirdzēta un īpašos tēlos atklāta, bet tomēr tā ir zemes aina. Tātad atklāja šo te nu, kristīgo ļaužu sapulci uz zemes ap Dievu jēru. Tur ir Ciāna, kur Dievu jērs ir, un tur ir arī visi viņa pulki. Un tālāk mēs redzam, ir kāda, nu, ja tā varētu teikt, ļoti cieša saistība parādīta ar to, ko Jānis ir redzējis un dzirdējis iepriekš. Ar šo debesu liturģiju, ar šo debesu ainu, kur Jānis jau ir aprakstījis, tātad viņš redzēja atvērts debesis un templi, un tur ir šī templi liturģija, un tagad viņš redz zemes ainu, bet skaņas no tās debesu liturģijas nonāk uz zemi. Tātad viņš saka, es dzirdēju no debesīm tādu kā bangainu ūdeņu balsi un kā lielu pērkonu grāvienu, un es dzirdēju skaņu, itin kā cītaris spēlēta savām cītarām, Un viņi dziedāja kādu jaunu dziesmu, troņi priekšā un četru dzīvo būtņu un vecai priekšā, un neviens nevarēja saprast šo dziesmu, kā tikai šie 144 tūkstoši, kas bija atpirkti no zemes. Un tālāk, nu mēs redzam, ka no debesīm nāk šī skaņa, vārena skaņa, un šī dziesma, ko dzied šī atpestītie uz zemes, tiek dziedāta Dieva troņa, 24 vecaju un dzīvo būtu priekšā, kas ir debesu aina, ko iepriekš ir, nu, Jānis jau aprakstījis. Te ir, nu, tāda īpaša aina, kurā mēs saprotam, ka būtībā jau katrs dievkalpojums, kas notiek kristīgā draudzē uz zemes, ir savienots ar debesu dievkalpojumu. Mēs arī nākdami tā kunga goda krēslu priekšā. Nu, pareizīgi, ja altārs sauc par priestolu, godības tronis. Saņemt Kristus miesu un asins mēs iedam, kur līdz ar visiem svētiem un debesu pulkiem mēs slavējam dziedādami. Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs. Ja? Tad šī apziņa, ka dievkalpojums uz zemes ir nesaraujami saistīts ar šo te debesu dievkalpojumu, kur svētie mūžībā šie uzvarējušie svētie teica Dievu to kungu. Viņi arī ir bijuši kādreiz šie 144 tūkstoši. Viņi arī kādreiz ir bijušīs 12 cilšu vārdā nosaukto divīziju karotāji, ja tā varētu sacīt. Ja? Bet tagad viņi ir debesīs. Un mēs, kas šobrīd esam šie 144 tūkstoši, jeb šis Dieva karapulks uz zemes, izpirktie no zemes šai brīdī un šai laikā, kad mēs nākam kopā, mēs slavējam Dievu kopā ar tiem, kas pirms mums ir bijuši un jau godībā iegājuši un triumfē debesīs.
Un, vecā jau ir atpirkti no pasaules, man liekas, kaut kā.
Jā, nu atpirkt no zemes, nu mēs varam paskatīties, es domāju, ka droši vien, ka tas tulkojums diez vai te būs ieviesis kādu patvaļību, jā, apautājs gājas no zemes, jā, atpirkti no zemes. Un tas ir labāk nekā no pasaules, jo no pasaules, jūs redzat, te ir tā zemes aina, ja? Ciānas kalns, ko Jānis savām acīm skatīs, viņš pazīst, tā ir Ciāna. Bet viņš redz, tur stāv jērs, un ap viņu šie 144 tūkstoši, kur skaits ir nosaukts, kas ir apzīmogoti. Un te atkal ir tas īpaši pieminēts, ja? Tātad, kam viņa, proti jēra, un viņa tēva vārds rakstīts uz pieres. Viņi ir tā kā tas pulks, kas ir šai pasaulē Dievam piederīgs iepretīm tam apziedelētajam pulkam, kuri visa pārējā pasaule, kas ir ar šo zvēra zīmi, ar šo neizdzēšamo zīmi iezīmēt iepriekšējā nodaļā, 13. nodaļas beigās. Ja. Un šeit ir tie, kuriem ir šī dievišķā piederība, kuram ir uz pieres rakstīts jēra un viņa tēva vārds. Nu, tādi gudri vīri, viņi saka tā, ka te nav runa par diviem vārdiem. Te ir runa par vienu vārdu, kas apzīmē piederību jēram un debes tēvam. Nu, ja tas ir tā, tad es laikam nevaru pats iedomāties, nu, tas ir, protams, tikai minējums, un droši vien, ka, nu, viegli var tur kļūdīties. Bet viens vārds, kas tiešām saved kopā dēlu un tēvu, ir tas vārds, ko Jesai piemin pravietojumā par šī brīnumainā bērna dzimšanu, kuram ir dots vārds mūžības tēvs. Es nezinu, bet man kaut kā tā, tas tā liekas, tāds piemērots vārds, kas apvieno gan dēlu, gan tēvu, mūžības tēvs, attiecināts tai Jesais nodaļā, 9. Nodaļā, attiecināts uz dēlu. Šis tēva vārds, tēva apzīmējums. Nu, lai vai kā, bet lai kāds būtu šis vārds, bet viņi piedar Dievam, viņi ir iezīmēti, viņi ir izpirkti no zemes ļaudīm, atpirkti ar Jēzus asinīm. Un tālāk tur ir kāda aina, kas, protams, droši vien mulsin uzreiz, vai ne? Tie, kas nav aptraipījušies ar sievietēm, kas ir šķīsti, viņi seko jēram, kur vien tas iet. Es domāju, te nevajadzētu skatīties, ka tie būtu kādi, kā baznīca tēpiram Tertulijāns domāja, ka tie ir kādi, kas paši sevi ir debes valstības dēļ padarījuši par bezlaulības ļaudīm. Ja? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka šeit vienkārši turpinās tā kara aina. Un, kad karavīri devās karā, viņiem bija jāturs no sievietēm, no savām sievām. Un, nu, tad, kad viņi, nu, tāds šim karaspēkam, bija jābūt šinī ziņā arī rituāli šķīstam. To vecā darība tā nosaka, ja? Un es domāju, tas ir vienkārši norāde uz šo te kara ainu, kā arī tie, kas piedalās pie Dieva nu, kalpošanas, pie tempļa upuru, baudīšanas, viņiem arī ir jābūt tādiem, kas ir šķīstam aptraipījušies. Tas nozīmē, ka viņi vispār nav sievietēm bijuši kopā, bet, nu, iepriekšējā naktī vai iepriekšējā kaut kādā noteiktā laikā vai trīs dienas, kā tur citur noteikts bijis, tad viņi ir gatavodamies šai cīņai, viņi ir atturējušies. Ja? Un es domāju, tā kā te tas vairāk tā armijas nu, tāda līdzība, karojošā baznīca, kur ir izkārtota kā Izraela tauta tuksnesī tik izkārtota karam un cīņai un šai virzībai caur tuksnesim, kur šie karapulki tika arī sakārtot atkarībā no atrašanās vietas, kas bija Dieva noteikti pēc šiem te cilšu pulkiem, ja? Tad šeit drīzāk par to ir runa, ka tas ir Dieva karapulks. Un šī te šķīstība, ka te nav aptraipījušies no sievietēm, kas ir šķīsti, te nav runa par to, ka viņiem vispār nevarētu būt sievas un bērni. Bet viņi ir šķīsti, kā vecā darība nosaka karavīriem. Ja? Vai kā Dāvids, kad viņš atnāca, bēga no Saula ar dažiem saviem vīriem, kad viņš tur nonāca pie tā kunga namā, un tur bija šis augstais priesteris, kurš tad, kad Dāvids viņam lūdz, vai viņš nevarētu dabūt kaut ko ēst, jo vīri ir izbadējuši, tad viņš saka, nu te ir tikai tās piecas maizes, kas ir priesteriem ēdams, bet ja viņi ir atturējušies no sievām, ja viņi ir šķīsti, tad viņi var ēst. Nu, un Dāvids saka, jā, mēs jau trīs dienas neesam sievietes redzējuši, un mani vīri ir šķīsti, un vienmēr, kad viņi dodas šādos īpašos uzdevumos, tad viņi tā arī šo šķīstību tur. Un es domāju, ka te ir vairāk, nu, šāds skatījums, ka te ir runa par gatavību sekot jēram, ka viņš ka šis ir kā karapulks, kas stāv pretī ienaidnieku karapulkam, tie ir šie ar zvēra zīmu apzīmogotie, un savukārt šie ar dievu zīmogus uz pierēm ir debesu karapulki uz zemes, un viņi ir gatavi cīņai, viņi dzied jaunu dziesmu, ja, par to mums ar vēl ir, kur runāt, un viņi mutē nav atrasti meli, ir viņi ir bez vainas. Te runa par, tieši par šo te liturģiju, debes liturģiju uz zemes, kur viņi atrodas Dieva troņa priekšā, un šī viņa jaunā dziesma, un to, ko viņi dzied, sasauc ar jauno dziesmu, ko dzied vecai debesīs, un tagad es domāju, kurā nodaļā tas mums bija, jau tagad redziet, ir drusiņi. Jā, nu vecai dziedāja jaunu dziesmu, un tā ir šī ticīgo dziesmu, proti, nu, ja mēs varētu sacīt tā, tas ir evaņģēlijs, kur neviens cits nevar saprast, kā tikai tas, kas ir izpirkts, kas ir Kristus asinīs šķīstīts, un neviens cits to nevar iemācīties. Tā ir tā baznīcas vēsts un liecība, ko šie 144 tūkstoši dzied. Un tad, kad viņi to dzied, tad viņi mutē netiek atrasti meli, un viņi ir bez vainas. Tas nenozīmē, ka savā ikdienas dzīvē tur nu, nevarētu būt tur, kad viņi apgrēkojas vai kaut kā tā. Bet Dieva priekšā, šajā īstajā baznīcas, nu, varētu teikt, manifestācija, kur baznīca atklājas, kur baznīca to predzama, tad tur, kur evaņģēlijs tiek pasludināts, Dievs tiek slavēts, tur šie slavas vārdi viņu mutē nenāk no viņiem pašiem, tā ir tā pati jaunā dziesma, evaņģēlī dziesma, ko vecai dzied Dieva troņa priekšā, un viņi arī uz zemes to dzied, un neviens cits to nevar iemācīties, un šis evaņģēlī vārds viņu mutēs ir pilnīgi patiesis, un tāpēc tiek rakstīts, viņu mutē nav atrasti meli, viņi ir bez vainas. Un, protams, ka baznīca tajā savā īpašajā izpaudumā arī tur to predzama, kur Dieva vārds tiek sludināts, sakramenti izdalīti, kur Dievs tiek slavēts. Tur nav ne melu, ne nešķīstības. Tur ir ļaudis, kas ir gatavi sekot Kristum un seko viņam. Un katrā dievkalpojumā tas īpašā veidā atkal to redzams un sajūtams un satverams. Nu, tik tālu. Vai te ir kādi jautājumi pie šīs te daļas?
Sievietes,
ka mēs Es jau tā kā paskaidroju. Es tā kā paskaidroju, ka vīri dodas karā, un ka tad, kad viņi dodas karā, viņiem ir pieteikts pie sievām negulēt. Nē, tā ir. Nē, nu paga, nu, ir jau tā, ir jau daudzas lietas, kas paši par sevi ir šķīstas, bet tikai noteiktos apstākļos pie noteiktiem noteikumiem viņas paliek nešķīstas, ja viņas lieto. Viņas nedrīkst lietot, nu, viņas ir parastas lietas, bet šeit ir, tad, kad dodas tas tā kara aina, kad karaspēks dodas cīņā, nu, tur ir tad šī atturība ir Dieva noteikta, un tāpēc viss, kas ir ārpus šī veida, nu, tad ir nešķīstība. Nu, tāpat kā, piemēram, nu, ja... Nu, piemēram... Nu, jā, nu, tādā veidā. Nu, tāpat kā paschā mielastā. Paschā jērs, visšķīstākā lieta, kas vispār būtu iedomājama un varētu būt. Ja? Viņam ir jābūt apēstam tai pašā nākamajā dienā visam. Un ja kaut kas nav apēsts, tad viņi nevar vairs ēst, vai jebkurš upuris. Viņam ir noteikts laiks, kad viņi var ēst. Pēc tam, ja tev vēl palicis pāri un tev liekas, nu, vēl tu viņu varētu ēst, it kā, ja? Tev jāsadadzina ugunī, jo tad tu padari šo upuri nešķīstu ar šo ēšanu. Šo šķīsto upuri, tu pārkāp noteikumu. Nevis tāpēc, ka upuris nešķīsts, vai tu nešķīsts, vai kā, bet ir noteikums, kas paskaidro, pie kuriem apstākļiem šis upuris ir šķīsts, pie kuriem nešķīsts. Jo, ja piemēram, cilvēks ēd vēl pāri noteiktiem laikam, jebkuru upuri, kas ir vecajā derībā, ja? Viņš padara šo upuru nešķīst, un šis upurs vairs neskaitās. Viņš ir nicinājis tā kungu upuri, viņš ir padarījis viņu nešķīstu. pārkāpdami šo noteikumu. Nevis tāpēc, ka upuris būtu nešķīsts, vai sievietes būtu nešķīsts, ka viņam nevarētu skārties klāt, vai kā. Upuris ir vissvētākā lieta, pats kā jērs ir vissvētākā lieta. Bet ja tu nedari pēc noteikumiem, tu padari viņu nešķīstu, šos vissvētāko lietu.
Izpratnē mēs tiešām esam, kā saka,
kādā?
Nešķīst pāris, to celibātu, kas uztur.
Pāvils, kāds pāvils?
Pāvests?
O, nu, nē, 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 nu, tik traks viņš ar vairs nav, ka viņš teiktu, ka laulības kārta, to jau pat pāvestieši atzīst, ka viņi tomēr Dievu iedibināt. Ka viņi Dievu iedibināt un Dievu svētīt, un viņi ar tāpat ļoti labi zina, ka Jēzus Kānā Galilejā piedalījās un bija ciemos un svētīja laulību, bet viņi uzskata, ka bezlaulības kārta ir kaut kādā ziņā pārāka, tuvāka Dievam, tā, un, ka tas var kalpot Dievam, tam nav jārūpējis par pasaulīgām lietām, un tā, bet tā kā gluži, ka uzskatīt, ka laulība būtu nešķīsta, es nedomāju, ka tur ka pāvests tā, jebkurš pāvests kādreiz būtu teicis, ja nu kāds nu vienīgais būtu iegadījies tajā strīpā, kāds pavisam jocīgs. Tā, nu, gluži ar nesaka, nē, tā nav.
Te viņi ielaulātu arī baznīca.
Nu, jā, viņi neteikt, tas ir sakraments.
Jā. Bet katoļu mācītāji, taču ir celibāts.
Jā.
Jā,
tas ir kopš 11. Gadsimta, kopš 12. Celibāts tik ieviests kā obligāts. Nu, jā, bet pirmos 1000 gadus tā nekāda tāda lieta nebija. Tas ir jaunievedums.
Bet tu neviņš, es domāju, Kristu nebija precējies un līdz ar to.
Jā, bet pirmais, ko viņš izdarīja, brīnums, ko Pēters gribēja pieminēt, ka viņš Pēters jausmā dziedināja. Pēters, kas ir pāvests numur viens, bija ar sievu. Nu, par bērniem mēs neko nezinām, bet es domāju tā, ja ir sievas māte, tad sievai arī jābūt. Es tā domāju, jo citādi ļoti grūti ir tikt pie sievas mātes, vai ne? Un ja pirmais, ko mēs lasām Marka evaņģēlijā, kas ir Pētera evaņģēlijas, ka tikko viņš bija aicinājis mācekļus un tur Kapernaumā tur bija sludinājis un tā, un tagad nāk, un sabat diena ir, sabats. Un tagad viņi nāk Pēteru mājās, un Pēters nevar neko, ne uguni kurt, ne cienas celt galdā, jo tur ir teikts, nekādu darbu nedari, nec tu, nec tavs dēls, nec tava meita, nec tavs kalps, nec tava kalpone, bet pats ievasmā tur ir kaut kas teikts, ka tā nedrīkst. Nē, tā drīkst. Bet sievas māte guļ ar drudzi slīma, viņa nevar atkal. Nu, ko darīs? Tagad viss tagad sēž un tā kā vieklājības likums jau prasīt kaut ko galdā celt. Bet sievas māte slīma drudzi. Nu, tad Jēzus apsauc drudzi, sievas māte ceļās un tūtai viņam kalpo, kā mēs to lasam.
Sievai nedrīkstētu.
Nu, varbūt, ka sieva tur tā kā netika galā ar visu ar, varbūt, nu, nav pieminēti. Ja? Nē, tas, ka viņam bija sieva, ko viņš ņēma, tas ir pieminēts atkal apustuļu Pāvilu vēstulēs, kur viņš saka, mēs jau drīkstētu tā kā Kēfa vai Barnaba arī māsu sievu ņemt līdzi.
Mūzum jau arī sieva vēl.
Jā, bija gan taisnība. Nu jā, bet nu Mozus tā kā nav pirmais pāvests, bet Pēters ir pirmais pāvests. Es tikai par to, tur jau visiem bija pārsvarā sievas, jā. Jā. Nu lūk. Vēl kas te ir? Tā ir pašā pirmajā daļā, jā. Tur, es jau teicu, ir tik daudz viskā, ka tur nav grūti palaist kaut ko garām. Viņi seko jēram, kur vien tas iet, viņi tik atpirkti no cilvēku vidus, būt par pirmo augli dievam un jēram. Proti, šeit ir norāde uz šo te jaunās pasaules veidošanos, kur Dieva tauta sapulcināta mūžībā ir tad beigu beigās kā augļu pilnība un vēlāk ir, sākot ar 14. Pantu, šī pļaujas aina, kur visa pasaule tiek nopļauta un visa pasaule tiek pakļauta Dievam, bet šie 144 tūkstoši ir šie pirmie augļi, kas no zemes, no pasaules jau Dievam piedara. Un šie pirmaugļi bija tie, no kuriem arī pienes pirmos upurus pēc vecās derības pavēles un parauga. Tātad no pašiem pirmajiem augļiem tika pienests Dievam, nes uz templi, tad līdz ar to arī vispārie raža skaitījās kā šķīsta, kā Dievam novēlēt, kā arī ja šis pirmsākums, šie pirmaugļi, tiek Dieva, no tiem tiek Dievam pienests, tad arī visa šī pārējā raža, visi šie pārējā augļi ir kā Dievam piederīgi un svēti. Nu jā. Tad iesim tālāk pie trīs eņģeļu vēsts. Ja? Kur tiek pasludināts sots bezdievīgai pasaulē. Un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem. Ikvienai tautai, ciltī, valodai un ļaudīm viņš runāja varanā balsī. Bīstieties Dievu un slavējiet viņu, jo viņa tiesa stunda ir klāt. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Nu tātad, ko mums vajadzētu šeit pamanīt? Tātad, tā kā Jānis jau bija no Jēzus dzirdējis, ka apustuļiem ir jāiet pa visu pasauli un jāsludina evaņģēlijas visām tautām, tad arī šeit tiek runāts par mūžīgo evaņģēliju, kas tiek sludināts visiem zemes iedzīvotājiem. Protams, mēs redzam, tas evaņģēlijs ir, vairāk kā aicinājums atgriezties šeit parādīts. Ja? Viņš vairāk ir, tā kā varētu teikt, tai bauslības daļā mazlietiņa. Tas ir tas veids, kā arī vārds evaņģēlijs tiek lietots, kādreiz attiecinot uz visu mācību, kādreiz attiecinot, kas ietver gan evaņģēliju, gan bauslību, kādreiz attiecināt specifisku uz evaņģēliju. Bet šeit ir, varētu teikt, tā evaņģēlija nots izteikt diezgan skarbi. Ja? Proti, ikvienai tautai, ciltī valodai un ļaudīm ir jāsludina bīstieties Dievu un slavēt viņu, jo viņa tiesa stunda ir klāt, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avots. Proti, tiesas diena ir klāt, Dievs savu darbu noved galā. Un, protams, ticīgajiem tas ir evaņģēlijs. Ticīgajiem tas ir evaņģēlijs. Un to mēs vienmēr redzam arī pie šīs pasaules beigu sludināšanas. Kad pasaulē runā par pasaules galu neticīgiem cilvēkiem, tas ir kaut kas tāds, kas viņus biedē, kas viņam liekas kaut kas ārkārtīgi tumšs, ārkārtīgi ļauns, ārkārtīgi bīstams, ārkārtīgi slikts. Nu, kristīgais lai gan zina, ka laika galā būs lielāk pārbaudījumi vai kā, bet viņam pateikt, Jēzus atnākšana ir ļoti tuvu, tiesa stunda ir klāt, patiesībā tā ir priecīga vēsts. Nu, beigās visi šie pārbaudījumi tuvojas savam noslēgumam, un tas mērķis, kādēļ Dieva dēls šai pasaulē nācis, mums ar savām acīm atpirkdams, arī tiek īstenots. Bet šeit ir, tādā veidā šis evaņģēlijs izteikts, ka pamatā tas izskan kā tāda, vēršanās pie cilvēku dabiskās dievatziņas. Ir runa par Dievu, ko katrs cilvēks pazīst, par Dievu, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdeni savotus. Ir aicinājis bīties viņu un slavēt viņu, pateikties viņam. Ir pasludinājis par to, ka viņa tiesa stunda, kurā viņš prasīs nu, atskaiti, nolēsumu par cilvēka dzīvi, kā viņš ir dzīvojis, ka tas brīdis ir klāt. Nu, tātad, tā ir tā kā šis evaņģēlijs vairāk izteikts caur šo te, nu, bauslības pasludinājumu, bet mēs redzam, lai arī skarbi, tomēr ticīgajiem arī šeit evaņģēlijs atskan, prot, ka šī pēdējā stunda ir klāt, kad Dievs tiesās pasauli taisnībā un svētie saņems savu algu, kas būs mūžīga un pilnīga. Un tam sakoja vēl otrs eņģelis saugdams. Ir kritusi varenā Bābele, kas ar savas netiklības kaismas vīnu ir apdzirdījusi visas tautas. Tātad pasauli tālāk ir tā kā fokusējums sašaurinājums. Bābele. Nu, kas ir šis Bābeles tēls? Mēs jau esam par to daudz runājuši. Jo Bābele ir tas sākotnējais nu, izveidojums tam cilvēces sapnim par pasaulīgo varenību. Viņi ir vissenākais sapnis. Proti, sākot jau ar Bābeles torņa celtniecību. Ja? Ar Bābeles torņa celtniecību, kad Nimroda vadībā ļaudis pēc plūdiem savairojušies, sāk celt torni līdz debesīm un saka, ka mēs celsim torni, dedzināsim dieļu, celsim torni līdz debesīm, darīsim sev vārdu, lai neizklīstam pa visu pasauli, un tad viss, ko mēs te gribēsim, mums būs iespējams. Tad visas cilvēces spēkus akumulēt, enerģiju akumulēt vienkopus. Iedomājieties, kas tas ir par spēku. Iedomājieties, kaut vai vienā cilvēkā, ja viņš varētu koncentrēt visu savus domas un savus spēkus virzīt uz kaut kādu vienu mērķi, vai ne? Ja mēs varētu kaut vai ar visu savu būtību Dievu vārdu lasīt un pārdomāt, vai sprediķi klausīties, vai Bībeles sundā būt klāt un neplivināties nekur, negalīgi nekur iķī. Ja? Jau vien iedomājieties, kas tas būtu par milzīgu ieguvumu. Un šeit ir runa par visu to cilvēces pilnīgo, mērtiecīgo apvienojumu, kur visi darbojas kopīgā viena mērķa labā. Kas var palikt neiespējams? Nu, galvā, vai tas ir slikti? Vai tas nav tas, ko mēs ar tā kā gribētu, kas cilvēkos ir iekšā ir? Un tā tas pirmais parādās pie Bābeles, bet tas, ko mums bija pateicis, izejiet pa visu zemes virsu. Tāpēc, nē, mēs neiesim. Mēs gribam būt vareni. Mēs gribam būt diženi. Un es negribēju šeit, ja kādam te ieskanējās, man pašam, ka es pateicu, man ieskanējās vairs vīs Freibergs, jā, šis teikums, jā, bet tas nebija tā domāts, jā, tas tikai paķērts izrauc no konteksta. Nu, un tā Bābeli šis pirmais precedents, bet, protams, no mūsu interesējošā nozīmē tas parādās Dāniela grāmatas kontekstā, kur šī jauna Babilonijas valsts, Kaldēja valsts, kas ir sasniegusi savu varenību, savu zelta laikmetu, ja tā varētu sacīt. Protams, tas senais notikums savā ziņā ir ar to saistībā. Jo līdz tam, nu, tā kā nu, tā kā ļoti grūti bija apvienot dažādas tautas vienam mērķim, jo tautas vairāk tā kā katra pati pa sevi bija. Varenāk, mazāk varen valsts vai kā. Bet impērija var to atšķiras no parastas valsts nacionāls, ka viņi apvieno dažādas tautas un dažādas valsts tā kā vienā impērijā. Ja? Ar to jau impērija arī atšķiras no parastas valsts. Ka tur ir šī federācija, ja, nu, kā mūsdienās teiktu, federācija. Ja. Un šī Jaunbabilonijas impērija, tautu kopa, kur bija daudz desmit tautu un daudz desmit tā laika un pat simts, vairāk nekā simts valstu, apvienots zem viena, nu, zem vienas valdīšanas, aptverts ar vienu ierēdniecību, ar vienotu ekonomisko asinsritu un visu kopā. Un tas tiešām bija milzīgi varen valsts un impērija. Un nu, tas pēc tam mēs redzam Dāniela grāmatā, ka šī nu, ideja, šī Babilonijas ideja, Bābeles ideja turpina dzīvot, tad, kad kaldēju virsvadību nomaina persiešu mēdiešu virsvadību, tad, kad Maķedonijas Aleksandrs padara vēl to varanāku, izplezdamies vēl nu, daudz plašākā areālā geogrāfiskajā. Bet tas pirmais jau tas valsts izplešanās, Bābeles izplešanās brīdis ir tas, kad nu, kādas gadsimtas septiņas pirms krīzes zimšanas ir kaut kāda valsts, uz kuru impērija, uz kuru visi skatās. Tur ir miera tautu starpā. Tur nekaro savā starpā. Tur liela bagātība varenība. Atcerēsimies tad, kad ķēniņš Hiski izveseļojās. Viņi nāk apsveikt kaldēju. Iesaiz grāmatā mēs to lasām. Un ķēniņš ir tik priecīgs, ka no šīs varenās valsts viņam izrādīta tāda nu, interese par viņu, un ka viņš tiek apsveikts, un viņam draudzīgs ir uz pleca, kā mēs teiktu, nu tā, protams, ķēniņiem jau tā nedarīja, bet nu, ar ārkārtīgu reverenci un godbību un cieņu nāk pie viņu un apsveic, ka nu, viņš tagad ir no nāves gultas cēlies, un viņš iet un rāda visus savus arī mantnīcu, viņš pasaka, es jau ar neesmu un te kaut kāds šāds tāds. Man jau te arī kaut kas sakrājies, reku man zelts, reku man sudraps. Un tagad Jesai atskrīmšu, kas tie bija, ko tu viņam rādīji? Es saku, nu kā, nu tie bija kaldēji, tie bija no Bābeles atnākuši. Es viņam izrādīju, nu, ka mēs jau var esam diezgan varēni un turīgi valsts. Un es saku, ko tu izdarīji? Viņi taču atnāks pēc tā viss un to viss paņems. Ķēniņš izbīstās. Es saku, jā, nu tas nenotiks tavas dzīves laikā. Ā, ķēniņš, oh, nu tā jau man vienalga, ja? nu, redziet, politiķi jau neko īpaši kopš tiem laikiem nemainās, vai ne? Tas ir pilnīgi tāda paradigma pat pie diezgan labiem tādiem valdniekiem, kas visā tā citādā ziņā tā kā būtu nu, diezgan ciešam un labi pat, bet tāda īpaša tālredzība un skatījums uz nākotni drusiņ tālāku, ja, kas pārsniedz viņu pašu dzīves robežu. Nu, parasti kaut kā izpaliek. Un pēc tam mēs lasām Jeremiju, viņš saka, jā, tad tagad tas laiks ir klāt, paiet kāds pusotras gadsimtenis. Un Jeremija saka, tik cik jūs zemē neesat devuši šo te sabatu, nu tad visus šos te gadus, kas sakrājušies kopš iziešanas no Ēģiptes, kur jums vajadzēja dot sabatu, nu jums tos 70 gadus vajadzēs pavadīt Bābelē. Un Jeruzālēm iekaros Bābeli. Un toreiz jau tā lielā, nu, izšķiršanās Izraēla tautai bija, tāpat kā latviešiem savā ziņā, starp austrumiem un rietumiem. Nu, kas tad bija tie austrumos? Tur bija Bābele, tas bija austrum, visnīm. Bet viņi bija rietuma orientācijas ļaudis, viņi gribēja skriet uz Ēģipti. Ja? Ēģipte, šī izkurtējusi, šī viltīgā un nepastāvīgā un neusticamā, ar tur grib kaut kā savu politiku taisīt un pret to Bābeli stāvēt. Bet Jeremijs saka, jums neizdosies, Bābeli iekaros, viņi, tas viss būs, kā Jesai jau teica kādreiz. Tas jau nebija, ka viņš pats to kaut kā no zila gaisa arī rāva. Un Jesai arī dod tādu, tas Jeremija dod arī tādu ļoti skaistu, manuprāt, precīzu raksturojumu. Bābelei. Nu, tas ir, protams, kā arī ļoti pārsteidzoši, ka Jeremija no vienas puses, viņš saka tā, padodieties Bābeles ķēniņam, viņš parāda politisko lojalitāti, bet tai pašā laikā viņš izsaka tiesu pret Bābeli. Un šī, nu, šī tiesa ir pēc kunga pavēles, un, nu, tur ir tā 51. Nodaļā, mēs saka, tā, lasām, tā saka tas kungs, redz, es musināšu pret Bābeli un pret Levkamī iemītniekiem postītāju garu. Es sūtīšu uz Bābeli vētītājus, un tie viņi vētīs, viņi izlaupīs tās zemi, kad ļaunā dienā sanāks tai visapkārt. Loka šāvējs nepaspēs atvilkt loku, nedz apvilks kāds savas bruņas. Netaupiet viņas jaunekļus, ziedojiet nīcībai visu tās pulku, nokaut viņu kritīs kaldiešu zemē, caurupti viņas sielās. Bet Izraels un Jūda nepaliks atraitnēs savu dieva pulku kunga dēļ, kaut viņa zeme ir pilna grēka, bet Izraels svēto. Bēdziet no Bābeles, visi savu dzīvību glābiet, neaizējiet bojā viņas vainas dēļ, jo šis kungam ir atriebas laiks, viņš atmaksā un atdara. Zelta kauss, kas apdzirda visu zemi, bija Bābeli kunga rokā. No tās vīna tautas dzēra, tādēļ trakoja tautas. Un tālāk ir Bābeles krišana. Piepeši Bābeli krita, sagrāva to, kauciet par viņu, uzklājiet balzām viņas brūcēm, var būt sadzīs. Šeit Bābeli tiek nosaukta par zelta kausu, zelta biķeri, kas apreibina visu zemi, visas tautas. Tas nav kaut kas tikai tā, ka Bābeles var un spēks būtu viņas armija, viņa to pakļauj visu, bet visi jau tā kā gribēja tā dzīvot, kā Bābelē dzīvo. Šī ideja, kā skurbums, sēdēja cilvēku galvās un sirdīs, ka mēs arī varētu kaut ko tādu, ka mēs arī varētu būt tajā līdzdalīgi. Un tagad balss līdzīgi kā pieremīs, kritusi lielā Bābele. Arī Jesaja pravietojis Bābeles krišanu. Tad ļoti daudz pravietojumi par Bābeles krišanu. Jesaja tikai nu, daudz agrāk nekā Jeremija to dara. Turklāt, ja mēs tā palasīsim, šis sots un šī tiesa, kas tiek par Bābeli piesaukta, ir ārkārtīgi nu, tāda kaismīga un asa. Vienā no vietām, kur Jesai runā par Bābeli, viņš jau runā vairākās vietās. Bet nu, tā visu jau nevar tagad aptvert vienā brīdī, bet tikai tādas zīmīgākās, 47. nodaļa. Zemē pīšļos sēdi jauna Bābeles meita, sēdi zemē ne tronī kaldiešu meita. Tevi vairs nesauks par miljonu maigoņiem dzirnas un malu miltus. Novelc savu apsegu, noģēbi savus drānas, lai tev plikas ciskas, kad bridīs pāri upei. Lai tavs plikums to redzams, lai redz tavu kaunu. Es notriepšos un cilvēka netaupīšu. Mūsu izpircējs pulku kungs ir viņa vārds, Izraels svētais. Mīti klusumā un dzīvo tumsā kaldiešu meita. Tevi vairs nesauks par valstību kundzi. Es noskaitos uz savu tautu, es sagānīju savu mantojumu, es to atdevu tavās rokās, bet tu tiem žēlastību neizrādīji. Pat vecam tu uzkrāvi savu smago jūgu. Tu sacīji uz mūžiem es būšu kundzi, uz visiem laikiem. Tas tev visprātā nebija, savu galu tu neapdomāji. Nu klausies baudkārā, kas drošībā mīti, kas savā prātā domā, es tik un nevienas citas. Es atraitnēs nesēdēšu, es bezbērna nebūšu. No abas lietas tev tiks vienā dienā, tu būsi bezbērni un atraitni. Tas nāks pār tevi. Kaut tev daudz burvestību, kaut tavu vārdošana ir stipra, paļaudamās uz savu ļaunumu, tu saki, neviens mani neredz, bet tava gudrība un zināšanas tevi pievīlušas. Kaut savā sirdī teici, es tik un nevienas citas, pār tevi nāks ļaunums, pret to tu vārdus nezini. Tev uzskatīs nelaime, to novērst tu nevarēsi. Piepeši pār tevi nāks posts, ko pat nenojaut. Ņemies ar savu vārdošanu un daudzajām burvestībām, ar kurām jau kopš jaunības esi ņēmusies, varbūt tev paveiksies, varbūt vēl kādu iebaidīsi. Tevi nogurdinājuši daudzie padomnieki, lai tad nāk un glābi tevi debesu vērotāji, tie, kas lūkojas zvaigznēs, tie, kas ik mēnesi izzina, kam jānāk par tevi. Reti ir kā salmi, ko uguns aizdegusi. Tie nevar glābt paši sevi no liesmu mutes, nav oglis, kur sildīties, nav uguns, pie kā pasēdēt. Tādi pret tevi būs tie, ar ko tu noņēmusies. Kas ar tevi kopš jaunības pinušies, katrs uz savu pusi tiek līst, nav kas tevi glābi. Tā šī 47. Nodaļa, viņa parāda arī ļoti būtiskas lietas Jāņa atklāsmes grāmatas kontekstā. Tātad šī Bābele ir kā iekārojuma netikli, un viņa šī Bābele kā iekārojuma netikli parādās arī 17. Nodaļā, kur mēs lasām, tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi trauki, un viņš sāk runāt ar mani. Nāc šurp, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikli, kas sēž uz zaļiem ūdeņiem. Un tad šī sieviete, kas ir tērpusies purpur tērpā, un uz pieres viņai bija rakstīts vārds kā noslēpums, lielā Bābele, zemes netiklība un negantība māte. Es redzēju, ka sieviete apreibus no svēto un Jēzus liecinieku asinīm. Viņa ieraudzīs, es ļoti izbrīnījos. Ja? Tad šis Bābeles tēls. Dānijela grāmata parāda, kā šis Bābeles tēls tiek nests tālāk. Tātad mēs jau runājam persiešu mēdiešu pārņem varu, bet šī ideja paliek. Šis skurbums, kas skurbina visas tautas, kas grib būt tam līdzgalīgi, viņš turpinās. Vēlāk runāsim līdz pat šai dienai. Bet vēlāk tad nāk Helēņi, nāk Maķedonijas Aleksandrs, pēc tam nāk romieši. Un būtībā apustulis Pēters savā pirmajā vēstulē, kā mēs to lasām, raksta zīmīgus vārdus, ja, kas varbūt arī savā ziņā ir kā mājienas, kā atslēga, arī kā pastiprinājums Jāņa atklāsmes grāmatas šim apzīmējumam. Ja. Tātad ar Silvānu palīdzību, kur es uzskatu par uzticam brālis, īsos vārdos esmu uzrakstījis mudinājumu un apstiprinājumu, ka tā ir Dieva patiesā žēlastība, kurā jūs stāvat. Jūs sveicina draudze Bābelē, kas izredzēta tāpat kā jūs un mans dēls Marks. Pagad, bet Pēters taču raksta no Romas. Kas viņš saka Bābelē? Jā, tā ir slepenvaloda. Tā ir norāda, ka šī Bābele, viņa ir garīgs lielums, viņa nav geogrāfija viena. Jo Romas impērija tajā laikā viņa jau ir izpletusies pa visu to pašu areālu. Viņa jau ir tas zvērs, kas sevi uzņēmis arī Bābeli un šo brīnišķīgo Bābeles sapni. Un Jāņa atklāsmes grāmata arī, kur Bābele jau, ne, šeit nav geogrāfiska Bābele, bet Bābele kā šis sapnis, kas skurbina visas pasaules tautas. Šī lielā valdīšana, kur sajūdas kopā gan politiskās zemes valdīšanas lietas, gan viltus baznīcas ambīcijas un maldi. Tas viss sanāk kopā šajā Bābeles tēlā. Un tāpēc, nu, ar ko tad, kā mēs citādi vispār pat varētu saprast, ja pirmā gadsimta beigās, tur, kur Romas valsts jau ir mocījusi tik daudz kristīgos ļaudis un jau parādījusi tik daudz no savu nežēlību un naidu un pretestību pret kristīgo vēsti. Ir bijušas taču jau Nērona un Trajāna un Domiciāna un citas vajāšanas. Bābele kā geogrāfisks lielums. Tur nekādas vajāšanas nenotiek. Kāpēc tāds prieks? Kritusi varanā Bābele. Nu šeit nav runa par tādu geogrāfisku nosaukumu. Bet runa ir par šo te ideju, kas iznest cauri šo impērijas, šo totālās varas ideju. Impērijas ideju, kas iziet cauri dažādiem laikmetiem, ar dažādiem varas centriem, bet tā ir tā pati Bābele. Ar ko viņa nav kaut kas cits. Un atgriežoties pie tā, ko mēs arī pagājušās reizes runājām, nu, viens no Eiropas Savienības tēliem ir purpurā tērta sieviete simboliem, kas sēž uz septiņgalvainu zvēru, sarkanu. Un Strasbūras Eiropas Savienības ēka ir, ko tagad rādīja pa televizoru ļoti daudz, ir kā šī te Brēgeles Bābeles torņa glezns, tas Bābeles torņa attēlojums tikai iztaisīt tādā mazākā, protams, apjomā. Bet tur ir viss tas pats, tas Bābeles torņa, tas veids un tā kā Brēgelam tā izdrupusī daļa, sabrukusī, tā kā arī tā tur ir iezīmēta. Arhitekts ir ņēmis Brēgeli Bābeles torņa šo te gleznu par pamatu metam arī Eiropas Savienības Strasbūras šajā ēkai. Ļoti daudz. Tā doma viņa aizvien vēl ir dzīva. Un tāpēc šis Bābeles tēls ir tēls līdz pat pašam galam. Un mēs jau runājām, kā tas ir šī varbūt arī sapņošana par Romu un Romas varenību, kas varbūt izskan vairāk vārdos, piemēram, Maskava saka, mēs esam trešā Roma, un ceturtās nebūs. Ko tev tā Roma tik ļoti tās ir diekritus? Kāpēc? Kāpēc šī Romas varenība arī, teiksim, Amerikas kontinentā ārkārtīgi vilinoši veidot arī šādu pasaules lielvaru ietekmi visā pasaulē? Nu jā, tas, ko mēs jau esam diezgan daudz runājuši, bet šeit ir tas priekšvēstījums, trīs eņģeļi, tātad visai neticīgajai pasaulē, aicinājumu atgriezties no Dieva un Dieva tiesas tuvumu, pasludinājums Bābelei, kas ar savu netiklību skaismes vīnu apdzirdījusi visas tautas. Un tas ir tāpat, kā mēs pie Jeremijas lasījām, ka viņi ir kā zelta rebinoši, kaus, kas apreibina visas pasaules tautas. Nu, mazliet vēl, tagad tālāk mēs daudz netiksim, bet pie šīs kausa loģikas un jēgas, jo tas kausa tēls parādīsies gan dieva dusmu kaus, gan šie septiņi dieva dusmu kausi, kas tiek izliet pār zemi, gan arī Bābele, kas sēž uz vēru, viņa ir kauss pilns ar visām viņas negantīvām netiklībām. Es domāju, ka šis kausa simbols ir nozīmīgs ar to, ka viņš parāda tādu varu un tādu spēku, kas ne tikai ārēji ietekmē cilvēku, bet pārveido no iekšpuses, tāpat kā iedzertais vīns. Kas pārņem cilvēka prātu, viņa emocijas, izmaina viņu no iekšpuses. Tāpat arī mēs skatāmies arī visās tajās vietās, kur ir runa par Dieva dusmības kausiem vai par Dieva dusmības kausu, kas tālāk mēs lasām, tas, nu tātad par tiem, kas dzers Dieva dusmu kvēlis vīnu, neatšķaidītu, ja? Dieva kvēlis dusmu vīnu neatšķaidītu. Tātad, ka viss šie tēli, kas ir saistīti ar kausu, ar dusmu kausu parāda, ka šī sodība nebūs tikai ārēja, bet tā pārņems cilvēku no āra un iekšpuses. Un ka tas, kas pārņem no iekšpuses, tas būs tas vēl uz to rīpašu uzsvars. Ja? Tāpat arī kā Bābele ar savu netiklības, te ir no dusmu mums laikam vīnu, ja? Jūs tajā. Bet tas Timos, viņš varētu būt dusmas, bet mēs esam izvēlējušies kaismes vīnu, kas nu netik daudz tād par tām vairāk varbūt uz dusmām referē, bet uz šo te ārkārtīgo entuziasma aizrautību. Jo tas Timos ne tāds jocīgs grieķu vārds, kas nu apzīmē drīzāk tādu Nu, visbiežāk tas dusmās parādās, kad cilvēks iekvēlojas, iekaist, ja? Bet tas nav vienīgais veids, kā iekaist, ja? Kad tur tas vārds, viņš, nu, tā specifiski neapzīmē tikai dusmas, ja? Un tāpēc ir, nu, šis tulkojums drusku citu ceļu gājis. Šo netiklību proti, šo izdabāšanu cilvēku grēcīgai dabai un neusticību, jo šeit netiklība nav varbūt kā tāda tikai norāda uz kaut kādu morālu izlaidību vai ko, bet te netiklība, kas ir kā pretstats šķīstībai proti Dieva, bijāšanai Dieva ticībai, un šī netiklība atkal ir neusticība Dievam, atkāpšanās no Dieva, aiziešana prom no Dieva, ja? Sekošana citiem Dieviem, nu tādā ziņā vairāk šī netiklība. Un, protams, nu tas jau neizslēdz, ka tur varētu būt arī viss konsekvences, kas tālāk arī parādās morālā samaitātībā. Bet šis Bābeles tēls kā tāds, ka viņa šī lielā netikle, kas sēž pie ūdeņiem, un šis tēls, patiesībā šī viltus baznīca, šis viltus baznīcas tēls, un arī šīs idejas garīgās, nu, šī garīgā kārdinājuma tēls, kas arī politiskā ziņā, nu tad, veido šo te Bābeli kā milzu totalitāru impēriju un varu, kas pārņem visas tautas un vienotam mērķim, tad viss virza, bet tas ir bezdievīgs mērķis, tas ir prom no Dieva mērķis, ja? Jo šī sieva sēž uz zvēra, kam ir septiņas galvas, ja? Un tā ir pilsēta uz septiņiem kalniem, par kur tālāk ir arī konkrēti pateikts, kā lūdzu? Tals, jūs teicāt, jā. Jā, nu, daudz goda, jā, nu, Rīga mazā Parīze, Talsi mazā Roma, jā, Latvija tur, un, kas saka, tas Kurzemes augstiena, kāda tur, nu, mazā Šveica, jā, vai Sigulda mazā Šveica, jā, Sabili, jā, mazā Šveica, kur tur vēl mazāk par Šveicu, Šveica mazāk par Latviju, bet, nu, tie kalni tik lielāk. Nu jā, ka šis tēls, viņš ir nesaraujams cieši saistīt, šī netikla sēž uz šīs zvērs, šis zvērs ir šī, nu jā, politiskā, geopolitiskā reālija, šī impērija, bet uz viņu sēž šī viltus paznīca, kā iedvesmotāja, kā šī izlaidīgā, dievam neusticīgā no dieva novērsusies tauta. Kā Izraēla tauta neusticības laikos arī tiek saukt par netikli, kas novērsusies no sava vīra, no dieva, kas viņai salauva, pielaulāts, ar kur viņa salaulāta. Nu, un šis biķer vai kausa tēls, tad ir tāda spēka un tādas ietekmes tēls, kas ir pārveidojoši no iekšpuses, no ārpuses ienāk, bet pārveido iekšpuses. Tas vislabāk to parāda arī gan attiecībā uz dieva dusmām un sodu, gan attiecībā arī uz šo pievilšanu, kas nāk no Bābeles. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku arī iekšēji pārveido un viņa prātu, viņa sirdi pakļauj un izmanto un apreibina un ved līdzi. Nu tā, te mēs drusku tad piebremzēsim. Vai ir kādi jautājumi?
Šīs dažādās impērijas un šīs dažādās dzīves tad nāks Kristus. Bet jaunajā dzīvībā es teicu, ka neviens nezin, kad to dienu, kad Kristus nāks kā vienīgi Dievs. Un lai tā var būt, ka pēkšņi Kristus nāk, bet nenotiekot šiem savam lietām, ko mēs tagad runājam.
Es domāju, ka nē. Jautājums varētu būt vienīgi par to, vai mēs pareizi tās zīmes saprotam. Jo bez šabām viss, ko Dievs ir pateicis, un arī Jēzus ir teicis, raugieties uz tām zīmēm. Ja? Viņš teicis, tas viss būs pirms tam. Viņš ir tam pievērts uzmanību. Tas bija viss tā, ko mēs runājām. Nu, Jēzus vārdu sakarā, tur gan Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā. Viņš saka, kam pa priekš ir jānāk, ja? Pirms viņš nāks otrreiz. Viņš saka, to dienu, to stundu neviens nezin. Viņš saka, arī cilvēku dēls nezin. Bet cilvēku dēls zina un atklāja mums tās zīmes, kas būs pirms tam. Tāpēc, lai mēs būtu modri, lai mēs saprastu, kur mēs esam, kas jau ir bijis, kas vēl būs. Ja? Tā kā tādā ziņā atnāk negaidīt pirms tās zīmes piepildās? Nē. Jautājums, vai mēs tās zīmes nu tā pareizi adekvāti saprotam. Par to varētu būt jautājums. Es domāju, ka jā. Bet, protams, mēs varam arī kļūdīties. Bet tās zīmes mums ir dotas, lai mēs viņas skatītu, pētītu, saprastu, ņemtu vērā, saskatītu, kad viņas ir. Nu, tādā ziņā. Bet pirms tam Kristus neatnāks gan. Jo viņš ir teicis, kāda būs tā secība, un arī Jāņa atklāsums grāmata jau viņa jau, viss šīs atklāsums, kas Jānim dodas, viņš jau iekļaujas tajā secībā, ko Jēzus jau ir iepriekš, nu, vēl miesā būdams saviem mācekļiem atklājis. Būtībā, nu, mums tikai tas ir jau ar tādu laika distanci, to ir grūti tagad savilt kopā, ja mēs par to runājām, nu, kad vēl tas bija, vai ne? Laiks ir diezgan daudz pagājis, ja, kad mēs par to runājām, lasīdami šos evaņģēlijas kopā, visus, ko, kur liecības Jēzus vārdi par pēdējiem laikiem. Ja. Bet tur ir tā skaidra arī parādīts. Būtībā šīs pašas lietas tikai daudz īsāk, kodolīgāk. Šeit ir vairāk detaļu, šeit ir vairāk arī vēl kādu citu lietu, ko Jēzus savos vārdos neietver, bet viņas iekļaujas tajā pašā veidā, tajā pašā secībā, ko Jēzus jau ir saviem mācekļiem iepriekš sacījis. Tādā ziņā. Tā kā tam noteikti ir jāpiepildās. Nē, nu, apustuls Pāvils jau saka, ja mēs tagad paskatāmies. Nu, paskatīsimies, jā, apustuļu. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums jums nav jāraksta. Jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāks kā zaglis naktī. Kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts, kā sāpes zemdētājai, un tie kādi nespēs no tā izbēgt. Bet jūs, brāļi, tagad ļoti uzmanīgi, neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Tātad viņi jūs nepārsteigts kā zaglis. Jūs esat, jūs gaidāt, jūs esat nomodā. Un tikai tur, kur ir neusticīgais nama, šis tas kalps, kas ir iecelts pār saimi, dot barību savā laikā, tikai pie neusticamā tas kungs nāks tajā stundā, kad viņš negaida. Jo ticīgiem ir jāgaida. Ja? Un viņi nebūs pārsteigti, nu, tādā ziņā negaidīti. Ja? Gaidīs. Viņi būs gatavi tādā ziņā. Ja? Jā, to brīdi nezin. Un protams, ka arī mēs jau nerunājam kaut kādās ļoti precīzās laikrobežās, mēs nezinām, mēs arī tā tikai redzam, nu tas ir noticis, tas nav noticis, cik ātri vai ilgi tas notiks, vai tas ilgsies gadu simtus, vai tas notiks nu, dažu gadu laikā, mēs nezinām, ja? Bet tam ir, nu, zinām, secība un jānotiek lietām, kurām vēl pirms tam jānotiek. Un es domāju tā, ka arī tā lietu un notikumu loģika arī mums kaut kā palīdz, jo lietas mēdz notikt zināmā veidā, jo ja mēs tagad šo te no svēto rakstu vārda izsecinām uz kādiem iespējams notikumiem vai uz kādām lietām šie vārdi ir attiecināmi, un tad mēs tagad varam skatīties arī tālāk, kā šīs lietas, pasaulē ir attīstījušās pēc tās loģikas, kas pasaulē ir. To arī mēs varam skatīties. Tā arī zināma prognoze, zināms veids, kā skatīties. Bet tikai no rakstiem mēs varam uzzināt, par kurām lietām ir runa. Tikai no rakstiem. Uz ko jāvērš uzmanība? Ja? Par ko raksti mums brīdin? Tādās.
Kā pamatot to, ka Jāņu, tas rādījās sapnī, ka tur visi precīzi attēlots.
Tas nebija sapnī.
Tas bija parādījums, tas nav sapnis.
Nē, tas nav sapnis, nē.
Jūs redzēju.
Tas nav sapnis, nē. Tā ir, tas ir kaut kas pavisam cits. Viņš lūdz Dievu un garā tik aizrauc. Viņš redzēja to. Nomodā būdams. Negulēdams. Nē, 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 tas nav sapnis. Un sapnī, kas tik nevar parādīties. Jā, jā, ne tas vien, jā. Bet šeit ir tieši, Dievs jau ir atklājis, viņš redz, iesāks ar ko. Viņš nevis, vienkārši viņš redz kaut kādas nesaprotams ainas, bet jau atklājas Kristus. Un Kristus viņam saka, tagad es tev atklāšu to, kas būs, laika galā. Bet tu to pieraksti, un tu liecini par to. Sāks viss ar to, ka Kristus pasaka, kas tas būs. Un tāpēc, ka Kristus ir pateicis, tev tas ir jāfiksē, tev tas ir... Un es domāju, ka tas varbūt nav bijis arī kaut kādā ļoti īsā laika brīdī, ka tur varbūt ir nu, kaut kā bijis brīdis, ka viņš varējis kaut ko pierakstīt, ir brīdis bijis, varbūt, ka viņš... To mēs nezinām, ja, kāds ir bijis. Bet... Tas nav bijis sapnis. Tas ir bijis pie sapnī ir tā, ka tā pārēja no sapņa uz realitāti kādreiz tāda, ka tas sapnis izdziest pilnīgi. Ja? Mēs atceramies kaut kas ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, pamožamies un neko vairs neatceramies. Kas tur bija, kas tur nebija. Bet ar to jau atšķiras arī vīzijas vai nu, arī kādreiz sapņos tā mēdz būt. Ka cilvēks ļoti skaidri to atcerās un ļoti skaidri to spēj, jo tas ir, tā kā viņš pie tā visa būtu klāt, tā kā kaut kāds ārkārtīgi spilgts, nevis tā kā viņš būtu bijis klāt, bet viņš ir pie tā visa klāt, tikai no tie tēli ir ļoti neparasti, ja? Viņš ir pie tā visa klāt, un tāpat kā mēs, ja mēs būtu kaut ko redzējuši tādu, es domāju, tas ļoti spilgties pie tos atmiņu. Ļoti spilgti. Pilnīgi neizdzēšami.
Vienas sapnī.
Nu, ne, arī pat, ja mēs, es domāju, pat, ja mēs sapnī kaut ko tādu redzētu, arī tad mēs, nē, nu, tas bija kaut kas īpašs. Bet šis nav sapnis. Šis nav sapnis, šis ir, nu, tā ir vīzija. Un, ja jau Dievs grib, lai tas līdz mums tikt saglabāts, viņš jau arī tad Jānim, nu, dod visu nepieciešamo, lai viņš to varētu atcerēties un pierakstīt. Un ir lietas, protams, ko Jānis vairāk ir vēl redzējis un dzirdējis, bet ko viņš nepierakst. Mēs arī par to runājām, jā. Ka ir pēkšņi teikts, šo neraksti, bet aizzīmogo. Tātad vēl ir kaut kas tāds, ko mēs nezinām, jā. Un droši vien jau arī, ja mēs tā skatāmies, tur ir vēl tās tā Jāņa prasme, tās vīzijas, ko viņš redzēja, īsos kodolīgos vārdos aprakstīt. Gan šos jātniekus četrus, gan šos tēlus, kas bija, nu, ko mēs jau skatījāmies, kad bija šī zīmogu atvēršana, atlaušana, gan arī tur, kur ir šīs, nu, jau bazūnas bijušas mums. Jo Jānim jau nediktēja priekšā. Viņš to redzēja. Viņam vajadzēja to tēlu dažos vārdos aprakstīt un izteikt. Precīzi satver. Viņam jau nediktēja vārdus priekšā. Viņš redzēja un pierakstīja, ko viņš redz. Bet pamēģiniet kaut ko, ko jūs redzat, pierakstīt. Kā jūs, piemēram, šo te norisi, kur šīs pusotras stundas laikā mēs sēžam Bībeles stundā un par kaut ko runājam, kā jūs varētu uzrakstīt? Divos teikumos, ne vairāk.
Tad es prasītu, vai ne, pierakstīt. Jā, bet iedomājies, piemēram, tev pagājušā gadsimta cilvēkam trolejbusu vajadzētu aprakstīt.
Jā, arī tas vēl.
Jā. Kā, kas tas tāds divi radi?
Vienalga, jebkuru modernu lietu, vai ne? Jebkuru modernu lietu.
Mobilo telefonu, tu
piemēram. Jā, jā.
Viņš to aprakstīt.
Tur burvi spogulīts vienkārši, kā saka...
Spodziņu.
Jā.
Jā. Man cītais teica, no sienas skrīt naudā.
Jā, jā.
Jā.
Lien.
Jā,
jā. Jā, kaut kas. Un viņam, viņš to redzēja, jau to vajadzēja uzrakstīt. Tur bija ārkārtīgi spēja, to tikai Jānis, ja mēs skatāmies arī pēc evaņģēlī, ir varējis tādas lietas atcerēties, Dievu ko neviens ir. Nu jā, bet mēs redzam, citi evaņģēlisti, piemēram, nav varējuši pierakstīt to, ko Jānis varējis atcerēties un pierakstīt. Viņam kaut kāda pavisam citāds prāts ir bijis, un Dievs viņam ir, protams, nu, protams, no Dieva tas viņam ir dots. Bet mēs redzam, ka Dievs arī ar dažādiem cilvēkiem dažādi runā un darbojas. Ja? Un tāpat kā labs meistars, ja, teiksim, nu, ģeniāls ērģelnieks. Viņš nospēlēs ģeniālu uz biķeru baznīcas ērģeliem, uz domu ērģeliem, bet tas būs divas dažādas skaņas. Viņš piekrītat man, vai ne? Un ja viņam iedot kaut kādu to harmoniju, kas mums tur ir stāv pie altāra, tā atkal tā būtu vēl pavisam citāda skaņa. Bet tas viss būtu ģeniāli, bet tam visam būtu zināma ierobežotība atkarībā, nu, nu vai robežu paplašinājums, atkarībā no tā, kādu instrumentu izmanto. Jā, viņš ir radījis, protams, gan Jāni, gan Marku, tāpat kā viens ērģeļa meistars var uzbūvēt lejerkasti un var uzbūvēt dombaznīca ērģeles, vai ne? Un tad tā spēle būs, uz katras būs drusku citāda, ja? Bet tur ir tas lielais noslēpums, kur mēs redzam tā individualitāte, viņa tiek izpostīta. Jānis ir īpašs Dieva rokās rīks. Dieva izveidots, bet arī lielā mērā pārāks par tiem pāriem evaņģēlistiem. Viņi nav varējuši tās skaņas dabūt ārā, lai attēlot to, kas tur bija. Ne, uz viņiem ar to pašu spēlē, viņi to pašu Jēzus dzīvi taču aprakstīja, bet tikai bija lietas, ko Jānis varēja saprast un tāpēc varēja atcerēties, bet ko mācekļi tajā brīdī, kad dzirdēja, nevarēja net saprast, nes pēc tam arī atcerēties. Un pat, ja tajā brīdī varēja saprast, tāpēc kādu brīžu vairs nevarēja saprast un arī vairs nevarēja atcerēties. Bet Jānis varēja. Tas bija kaut kas īpašs. Tas bija kaut kas īpašs. Un to mēs redzam arī Jāņa klāsums grāmatā, un tā ir arī pa daļai atbild uz to jautājumu. Kā Jānis varēja tik precīzi visas šīs te lietas? Nu kā, viņš bija tāds. Jā. Viņš bija tāds ērģels, uz kurām šo simfoniju var... Šo skaņdarbu var nospēlēt. Mums sit nevarēja. Apustuls Pēteris. Jēzum līdz staigāja. Bet viņam nebija tāda evaņģēlija izpratna un spēja viņu izteikt, kāda bija Pāvila. Nu, droši vien, Jēzus dzīves laiku varētu teikt, kāpēc Jēzus neaicināja Pāvilu? Varbūt Pāvilam tad bija 10 gadi, kad Jēzus šai pasaulē staigāja. 15. Viņš pavisam ko citu darīja. Sēdēja pie Gamaliela kājām, nevis pie Jēzus kājām. Tā. Nu, jā. Bet tās ir viss tāds ļoti, ļoti, ļoti aizraujošas lietas. Tikko viņas pakustina uzreiz, jebkurā vietā pieķeries klāt, uzreiz atveras milz bagātība. Un vēl ir daudz, kas, nu, ko mēs stabili varam pateikt, mēs nesaprotam vēl. Un varbūt pēc 10 gadiem mēs sāksim to saprast un varēsim par to runāt. Ja? Piemēram, ko īsti nozīmē? Nu, piemēram, tie tikai jautājumi, ja? Ko nozīmē tās galvas tiem zvēriem 7? Nu, labi, mēs vienam zinām, nu, tur ir viens apzīmējums, tie ir 7 kalni, uz kuriem stāv šī te... Bet, nu, tas ar tā drusiņ. Tiešā veidā, nu, tā kā nevarētu būt izsmeļošs. Skaidrojums, ko nozīmē tiem zvēram 7 galvas. Tikai no 7 fiziski pakalni, kas tur ir Romā, uz kuru Romi celta. Varbūt tur arī vēl kaut kāda garīga nozīme gan tiem pakalniem, gan tām galvām. Kontinenti, saka. A cik ir kontinents? Ir taču 5 olimpiski apļi. 6 ir. Ne, nu, ledus gabalu to mēs nesauksim, ziemeļ, to Arktiku nesauksim. Nu, 6 kontinenti, tā kā, bet tas mums maz ko arī palīdz, nu, nu, 7 varētu būt, kas vēl tur viss kaut ko mēs varētu 7 atrast, bet, ko tās galvas nozīmē, man nav ideja, ko zvēra skaitlis nozīmē, nav ideja. Tas centrāls lietas patiesībā. Mēs ejam viņām garām, jo man nav nekas daudz, ko par viņam sacīt.
Jā, bet es tā piemēram salīdzinu to, ko iepriekšēja reizi, ka mēs desmitgads apbeigts lasījām, jā.
Nē, nu, protams,
tad, tagad, piemēram, tad tas zīmes, es nesapratu nekādī, tas vērs zīmes, jā.
Jā.
Bet tagad tu visu tos čips, ka mēs runā jūs sāstījāt. A tagad, kad tas... Man pilnīgi tas citā gaismā jau atklājies, jo tas mēs tagad saprotam, ko tas nākamā kāds varētu būt. Mm-hmm. Tā tas bija pilnīgi...
Nē, nu, pirms 10 gadiem jau diezgan tu jau bija varējā jau kaut kā. Bet, nu, protams, ka nebija tik skaidrs, ka tagad...
Nebija saprotams vēl.
Jā, jā, nebija, nebija. Kaut kas bija, kaut kas nebija.
Domāju, kā tas... Kaut es ar elektroniku saistītu būtu īsteši... Man arī nebija saprotams.
Un kā tas viss vēl var būt attīstīties? Mēs tagad iedomājamies to čipu apmēram tā kā to kaut kādu mikroshēmu ar kontaktiem, kas mums ir iekšā plasmas tajā kartē, ja?
Mazais vai kaut kas tāds. Kas tagad man bija 2 stāvi gandrīz.
Nebija tāds. Viņš nespēja to, ko mašīnas
mums. Nespēja, tāpēc es sāku.
Viņš nespēja ne 100 daļu no tā. Jā. Un to, ko tā tas mašīnas smadzene izdara un izdomā sekundes 10 daļā, to tai mājai vajadzēja veselu mēnesi rēķināt.
Veselu baru cilvēku.
Jā, veselu baru cilvēku, jā, tas jā. Ļoti stipri mainījies, jā. Un tagad, cik daudz ir visādas izstrādes, arī visādās biotehnoloģijās, faktiski jau jebkurš materiāls var būt informācijas nesējis. Principā jebkurš. Jautājums ir tikai par to, kā to ierakstīt, kā to nolasīt. Ierakstīt var, citreiz nevar ierakstīt vēl, citreiz var ierakstīt, nevar nolasīt.
Saglabāšana ir, kā viņš saglabājās.
Jā, kā viņš saglabājās, jā. Tas ir milzīgi, tā kā mums vēl izdomāt, kā tas īsti būs, mēs vēl nevaram. Bet tas būs kaut kas tāds, kas to cilvēku tik būtiski un nozīmīgi satvers, tā kā. Nu, to mēs redzēsim. Tātad, nav jau viss slēgts, ka vēl pēc gadiem 10-15 mēs atkal turēsim par Jāņa atklāsums grāmatu Bībeles stundu. Nu, varbūt drusciņ cits sastāvs vai kā. Jā, jā, jā. Citiem tas būs kļuvis jau neaktuāli. Jā, tie varbūt būs no ticības iegājuši skatīšanā. Bet citiem varbūt būs daudz, daudz aktuālāk nekā šobrīd. Jā, tā kā. Redziet, tā, tur jau tie mīļie, kas jau ir ar gadu nastu uz pleciem, tie jau tuvojas tam brīdim, kad viņiem, nu, ka viņi varēs teikt, nu, es tā kā izsprucis sauri, man tas vairs neskars, es domāju, tas būs liels. Es domāju, tas būs viens no lielajiem atvieglojumiem tiem laikiem tuvojoties. Jo es varu tā kā drusciņ par savu dzīvi domājot, es varu tā kā drusk tā kā varētu trāpīt, varētu netrāpīt, ļoti jau negribēto strāpīt, un tāpēc man ļoti liels atvieglojums ir tā hipotēze par to, ka vēl ir jāgaida tomēr 120 gadu līdz tam antikrista varas kulminācijas 110, kas varētu kaut kādā veidā pārklāties tas laiks, kādi 50 gadu iepriekš, nu es jau tā drusk tik ilgi jau es tā kā nenovilkuši, ja? Nu tā doma, vai tas ir precīzi tā hipotēze vai kā, grūti pateikt šobrīd, bet nu tuvosies laiks, pēc gadiem 10-15 runāsim atkal par šīm lietām un skatīsimies, noteikti daudz, kas būs nācis klāt, ne tikai no tā, ko mēs redzēsim pasaulē, kur mēs varēsim pateikt, vai tas, ko mēs kā hipotēzi attiecībā uz konkrētiem vēsturiskiem notikumiem un tendencēm pasaulē esam apskatījuši pirms 15 gadiem, vai tas ir īstenojies, vai mēs esam uz pareizā ceļa, vai tur vajag kaut kādu mazliet pārdomāt, nu kaut kas varbūt nav gluži tā pa gabalu izskatījies. Tas tomēr nav cilvēks tur ceļa malā, bet tikai kadiķkrūms miglā bijis, ja? Vai kaut kā tā, jā, viss var gadīties, ja? Uz priekšu skatoties. Bet arī nāks klāt, es domāju, un pilnīgi noteikti nāks klāt, arī tas, ko mēs no Dieva vārda būsim vairāk sapratuši. Un būsim ne tikpat sapratuši tā, ka tur mums būs smadzenes kaut ko izkalkulējuši, bet mēs būsim izauguši, un Dievs varēs mums vairāk atklāt un iedot. Tā drīzāk būtu sacīt pareizi. Tā kā es domāju, nu... Pēc 10-15 gadiem mēs vēlreiz rulēsim pāri.
Tie, kas vēl būs.
Nē, nu, bet... Jā, nu, jā, jā. Un tie, kas, kurs Dievs vēl pieaicinās, un tā.
Un kaut ko jau kā.
Gan jau mēs arī vēl, Ingrīd, kaut ko ļoti, ļoti jauku arī vēl pagūsim vēl. Jā.
Citādi nav labi sapņot.
Labi. Tā.